idea.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Ušni John,
jel?
Boj je imao krila umjesto ušiju.
Jeste.
Jako čudno izgledao. Gledajte moje uši, rekao bi.
Ali ljudi su se plašili.
Čućemo to i u varijanti koji je na
dramskoj verziji.
Da, naša Aleksandra Urošević, rediteljka. A zašto vam sad govorimo o bezušnom Johnu? Jer je to deo knjige.
Mislim, bezglavom John.
Da.
Da, ipak je bezglav.
Ima i ušiju, znam da ima nešto. Izvinjavam se.
Ne, on je izgubio glavu, ali ima uši.
On je izgubio glavu, ali ima uši. Da, to je jako interesantno. Zašto pričamo o tome? To je jedna od priča iz jako neobične knjige. Ajde, kažite ti nešto, ajde, pa nemoj samo ja da govorim.
Pa, u istoj rečenici imamo snove i mleko. U stvari, knjiga se zove The Milk of Dreams, ili ti je mleko snova.
Ili snove mleko. Ja bih
da, ajde, neka ti bude. A to je umotvorina Leonore Carrington. A Leonora Carrington je umetnica, nadrealistička umetnica, koja je sanjala i ilustrovala misteriozne priče.
Dakle, mi smo danas mleko od snova, kako se zove i ovogodišnji bijenale umetnosti u Veneciji, počinje danas. Hod sa vodom je izložba Vladimira Nikolića koja nas predstavlja ove godine. To je priča o odnosu tehnologije i prirode. Tri su teme ove godine.
To je dakle
stvari.
Jedna od. Teme su veza između tela i zemlje.
A i naše teme.
Jeste, i naše teme. Druga je prikaz tela i njihove metamorfoze. I treća, odnos između pojedinaca i tehnologije.
Evo da čujete kako Venecija u boji zvuči bojom zvuka na talasima Radio Beograda u izvođenju dece, mladih i odrasle.
Bezglavi John. Taj dečak je imao krila umjesto ušiju. Izgledao je čudno. Pogledajte moje uši, reče. Ljudi su se plašili.
E, to je taj bezglavi John, a koji je otvorio temu, jednu od te tri teme kojima se bavi i Bienale u Veneciji. Dakle, u ovom slučaju tema je telo i zemlja. Da.
E, sad, ništa strano deci.
Ništa, naročito onoj deci. Najmlađoj deci, a nije strano studentima.
Ništa strano narodnoj umjetnosti,
tako
odnosno
je.
Narodnoj književnosti.
Tako je, čak ni studentima naših fakulteta likovnih umjetnosti.
Izuzetnim,
naravno. A posebno onoj malo starije deci koje su već sa palčice upgradeovani na cara Trajana.
Što si rekao?
Pa čekaj da čujem.
Ajde.
Jednog davno bila jedna mama koja nije imala decu, pa ona nije imala decu, zaboravila jedan deo.
Ej, ja
onda je došla reka Zera i dodala je reko sebe, pa je ta baba zasadila sebe i onda je izrasao cit i iz njega je izrasla mala devojčica. Bila je mala kao palac, pa se je nazvali palčica.
Bila se zvala palčica, pa...
To je seme jedno od cvijeta i onda da. Neka devojčica izraste, pa je mala kao palac. Da. Može dečak, ako je isti kao palac, ne može da bude veći dečak od palca.
Da nije možda palčić.
Kako nastaje biba?
Biba nastaje kad se mama i tata puno vole.
I kako se ljube i grele, tako nastane beba. Nastane od ljubavi. A seme?
Možda je seme čarobno.
Da, ko onaj čarobni pasulj.
Seme čarobno kao ono što se dobija u nekoj prodavnici da kupiš cvetić, a nemaš dovoljno semena. Seme je čarobno zato što može da stvori cvet.
A pasulj? Pa zasadiš isto seme, onda imaju one pahuljice i onda neki čovjek ili mama ili tata skubaju i onda tako nastaje pasulj.
Sa slaninom.
Pa kako može bez slanine? Pa čekaj, pa.
Ovo je jedan od priloga u prvom delu teme ovogodišnjeg bijenala viđenom, odnosno ozvučenom na naš radijski način, radijskom bojom, dakle veze između tela i zemlje. Deca su potpuno na svom terenu kad je reč o palčici i pasulju, međutim to seme koje se zasadi u mamino telo im je još daleko, ali pošto su oni iz toga nastali, jednog dana će svakako i to razumeti. Dakle, veza između tela i zemlje se nastavlja pričom
o starenju, između ostalog.
Da. Starenje, a zašto starenje? Zato što zemlja, zašto starimo? To na sajtovima, na beauty sajtovima objašnjavaju ženama da im bude lakše. Otkud im bore? Priznaćeš da su žene malo u tom smislu ugroženije, muškarci neki čak i bolje izgledaju kako stare.
O dobro, mislim, ima ih stvarno.
Dragana Nikolića.
Ili Šona Konerija.
Jeste. Dakle, zemljina teža vuče kožu na dole i starimo kako prolazi vreme. O tome nam kazuju
studenti Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.
Mogu da kažem da je lepo nekad ružno i da je ružno nekad lepo.
Da.
Ali sve to tako relativno i neodređeno.
Čak mislim da mane mogu da budu zanimljive jako i da budu u stvari lepe, da čine osobu lepom, neke mane.
Da, a te možda mane vidimo na onome što je deformisalo vreme, to jest na telu, na koži, koju mi slikamo kada slikamo akt. Ona je isto jedan vid zapisa vremena, šta se na toj koži desilo. Koža pamti to. To je zapravo zanimljivo kod akta. Možda tu ima neke veze sa muškom i ženskom lepotom starenja.
Ovo što je Ivan pričao za starenje i kako se drugačije manifestuje na muškom i na ženskom telu, mislim da, jedno sam prekad sam bio manji probao da naslikam boginju smrti, starih Slovena i Morenu i ona, bilo mi je mnogo teško da je napravim lice tako da bude bezvremeno, da ne bude ni mlada ni stara, nego da samo da izgleda večno. Ali nekako sam uspeo to da nacrtam, ali odale su je grudi na kraju, pošto po tome manje više mogu uvek da se odrade godine. To je ono što je odalo na kraju, izgledale mnogo mlađe nego što je možda trebalo. A što se muškaraca tiče, mislim da se najbolje vidi, da se godine najbolje vide u očima, jer što je čovek stariji i što se više gasi iznutra, njegov pogled postaje neko bezizražajan, kao pogled slepca, kao bokser pred nokaut, sve više mu tako izgleda pogled, kao mutno tu je, ali nije baš skroz tu, nema tu oštrinu koju ima nekad. I šake isto, šake su ozbiljan svedok života koji je čovek vodio.
Da, mislim da, da su ti delovi koji su bili najopterećeni tokom života, zapravo najstariji delovi, jer su prošli kroz neko vreme, nisu bili u statičnosti.
Meni je recimo najlepše da crtam tela koja su slična meni samom, jer onda mogu, na neki način mogu da uđem u njih psihički, kao da mnogo bolje osetim taj položaj tela, kao da mogu da osetim ono kako treperi neki mišić u nekom položaju. Recimo, i onda mi je zato dosta teško, mi na fakultetu imamo dosta modela koji su žene u nekim godinama koje, kako je kažem ovo, da ne bude loše, da. I često mi je jako teško da kažem, kinestetički identifikujem sa tim telom, mogu vizuelno da ga posmatram i da ga gledam kao konfiguraciju fleka i da se isključim motivski iz priče, šta je motivski to što posmatram, i onda na taj način dobijam nešto što je tehnički zadovoljavajući rezultat, ali čini mi se da nikada ne mogu da ga slikam na način na koji mogu da slikam telo nekog muškarca koji je relativno fizički spreman da mogu da osetim kako se to telo ponaša u prostoru, da mogu da znam kako se on osjeća u tom položaju, ja bih se ja osjećao slično, nekako to dosta više aktivira i bliže mi je, jer ga osjećam i u telu, ne samo u očima.
Tvoje Milice priča. Neka on stane od jedan do...
I?
On je imao kozije uši. I onda je on pozvao frizera i tako je on skinuo krunu i uši kozije uši.
Ali inače ih je krio, kako ih je krio?
Stavio je kosu i onda krunu nekako.
Da, lako njemu da krije
kozije. I onda on pozove svog frizera i kaže, je li ti vidiš nešto čudno na meni, a on frizer kaže...
I baci ga u tamnicu.
I u tamnicu je samo ostao jedan frizer.
Sve ih je stavio u tamnicu?
Da. A on se sakrio.
Ostao je još jedan.
I?
What's going on? Ostao još jedan i taj je jednom došao kod caga i teo da ga šiša i car je skrinuo krunu i skočila je mu usi i pitao car da li vidiš nešto neobično na meni. On kaže presvetni car, ne vidim ništa.
Ne, vidim samo lepog cara.
Da.
Kako?
Vidim samo lepog cara.
I on je i tako završio da ga šiša i obrio i kad je izdužao ta je njega je cepkala, štipkala.
Dobro?
Kada je cepkala, štipkala?
Ko? Šta je bilo?
Vlasne, taj njega cepkala i štipkala. I on je frizer otišao u šumu, iskopao jednu veliku rupu i u toj rupi kaže u Sara troje na kozi uši.
Ukaže u rupu.
Da. I tako tri puta.
Bio jednom jedan car.
I?
I onda ono, zakopa tu rupu i ovdje.
Jel mu bilo lakše?
Jesam.
Mala. Koliko
mu je rekao? I onda je rekao frizeru obavesti sve ljude da
je
i došli su jedni pastiri.
Šta se desilo?
Tu je po
raslo jedno veliko drvo.
Z, 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 zova, dobro.
I onda su došli pastiri i napravili frulice i počeli da sviraju i počeli da sviraju.
Kaže,
su duvali u te frulice i onda iz tih frulica su izlazili glasovi cara, kroja, kozije, uš.
I to je, i ta vest je došla do cara i on se iznervirao i rekao njegovom pomoćniku da pozove sve građane da dođu na...
Nije koga je prvo pozvao.
Jel ti znaš če osjeća?
Frizera, ja znam. I onda je pozvao frizera i kaže mi, jel si ti rekao svim ljudima da ja imam koze uši? On kaže, oni nisu.
Predsjedni car je nisu.
Šta je ispričao car? Je li ispričao istinu?
Ispričao mu je da je otišao u šumu i izgubio ruku i govorio u cara trojana kozlje uši i onda je zakupao i onda je to drvo i onda je izgubio.
Onda rekao da ne zna ništa dalje.
Mm-hmm. I onda je pozvao kralj njegovog pomoćnika da dođu svi građani na gradski trg. I onda je on skinuo krunu i opet su mi skočile te dinoske, te uši i onda su se svi smejali.
Svi su počeli da se smeju. I rekao je car pre nekoliko pola sata, rekao dosta više smejanja.
I to je kraj.
Nije krio više se to.
Nije više i onda...
Jesu mu se dalje smejali?
Ne. Frizer je oslobodio i stavio.
Trebali oni da se
smeluju, caru? Ne, to uopšte nije smiješno, samo je tužno.
Mm-hmm. Nije ni tužno, se je jednostavno tako rodio.
Tako se rodio, ako je neko...
Kazao je.
Ali nažalost, svaka drugačija se, u svaku drugačijest ili drugojačije se ponekad upire prstom. Ovo je bio prvi deo prve teme Venecijanskog bijenala, viđenog u zvučnom izdanju. Tema je Milk of Dreams, autorke Lenore Carrington, koja je rođena početkom aprila 1917. godine. A druga tema od godišnjeg bijenala, i njega smo zvučno realizovali.
Jeste, druga tema je telo i njegove metamorfoze. E sad, te metamorfoze ćemo započeti, u stvari, završetkom one priče o bezglavom Johnu, jer mora nekako priča koja počne da se završi.
Tokom noći John je voleo da mrda ušima. Jedna noć ih je toliko podigao da mu je glava proletela kroz prozor. Tako bez glave nije mogao ni da zaplače.
Dakle, iz knjige Lenore Carrington, ovo je najbezazleniji deo knjige. Žena je pisala o veoma mračnim
tonom.
Mračnim tonom i mračnim delovima ličnosti svakog od nas koji se ponekad pojave, pisala i crtala i skretala pažnju.
Ali je time u stvari, da, ali je time otvarala mnogo mogućnosti tako, drugih.
Jer moraš nekad da probiješ neki zid. Bio on u zemlji, pa da zemlja progovori, bilo nekakav zvuk, pa da zvuk progovori. Prikaz tela i njegove metamorfoze vam nudimo i u sledećoj priči, koja može da bude, jeste deo odrastanja svake devojčice. Neka prođe lakše, neka teže kroz taj period.
Neka sa manje čuđenja, neka sa više.
Strahova i...
Mislim, pretpostavljam.
Zamislite da ste devojčice i da se gledate u ogledalo.
Hladno mi je i pod pokrivačem i u kupatilu. Ježim se naročito pred ogledalom. Ogledalo nije kao prozor sa vratima. Neću da ga onako zamagljeno posle dugog tuširanja jako toplom vodom, neću da ga brišem. Ogledam se u njemu kroz tu skramu od vodene pare koja pokazuje moje telo samo u obrisima. Čudno mi je to moje telo. Pa, nije mi baš za to saznanje bilo potrebno zamagljeno ogledalo i njegov komentar. To čudno je dolazilo iznutra, drugačija sam. Trznem se i kad me neko dodirne, ili kad mi neko nešto kaže, Zoka, na primjer. Kako ti to metla od kose? Ili kad mi u školi ispadne sveska nasred časa, a moja prva razredna sve zaustavi i počne istragu. Šta se to sa tobom dešava? Šta se to sa mnom dešava? Dugo ostajem pred maglovitim ogledalom. Možda malo da obrišem ovaj deo gde su mi oči. Evo. Pa dobro, i dalje su zelene. Tu se ništa nije promenilo. Kosa upada sa svih strana u to parče obrisanog ogledala. I ona je ista. Plava, tačnije metla plava. I bojom, i oblikom. Vidim i minđuše koje su mi stavili čim sam se rodila. Iz oka ima minđuše, ali ne voli ih, to znam. Njene su skoro sasvim iste, s tim što su njeni kamenčići u središtu minđuše ljubičasti. Moje minđuše imaju crveni kamen u obliku male kapi u zenici minđuše. Volim ih. Nekako su postale sastavni deo moga lica. Ne znam da li bih umela, na primjer, ni da hodam bez njih. Kako bi se ponašale moje nekadašnje noge trkačice kada bih skinula minđuše. Ali ja više nemam noge trkačice. Evo sad ću ovdje u kupatilu posle tuširanja ispod zamatenog velikog ogledala koje na sreću ne prikazuje moje noge jer ih više ne volim. Sad ću detaljno da ih pregledam. Pa kud pukla da puklo, što je nekad govorila prababa Mara. I dobro je što sam spustila pogled ka nogama. Krenut ću od prevelikih stopala i... Ali, šta je to na podu? Jo, sigurno je ispod crveni kamenčić u obliku kapi iz moje minđuše. Dobro je da sam ga vidjela jer je tako tiho pao na uglancanu površinu belih pločica na podu kupatila. Kap na podu. Igram se sa znavalice. Kamena kap na podu. Crvena kamena kap na podu. Iz daljine moje visine baš je izgledala kao kamenčić iz minđuše. Crvena kap na podu. Pa onda još jedna, još dve.
I tako je devojčica sasvim drugačija za ceo život izašla iz kupatila sa belim pločicama na podu. Druga tema.
Ja nemam ovdje šta da dodam.
Da. Ali dobro, ti razumeš ćerke.
Naravno.
Ti jako dobro razumeš ćerke. I ovo je jedan deo... koji se obrađuje na Bienalu u Veneciji, a bavi se prikazom tela.
I njegovim metamorfozama. E, kad smo kod tih metamorfoza, one mogu da budu i drastične. I
zavisi šta nosiš.
Tako je. I zavisi šta, u stvari šta jesi. Može tako da se kaže.
I to može da bude velika muka i mora da ima veliku potporu i veliku podršku. Naš sabesednik
K.
Jeste. A da nije sabesednik, ajde čućemo.
On će da kaže.
Miroslav je bio nekad neko drugi. Imao isto prezime, ali drugačije ime. Promenilo se telo. Bilo je teško, zato što je bilo dugo i kasno sam uradio. Na neki način nikad nije kasno, ali je bilo naporno čekati i živjeti život na taj prethodni način. Pa najteže je što prosto postoje prototipi ponašanja, kako bi trebalo da se ponaša jedan pol, kako drugi, kako bi trebalo da se odeva i šta bi trebalo da radi, a šta da ne radi, i onda na neki način uhvatim sebe kako živim kao neko veliko razočarenje za sve, jer sam ja sve vreme u suprotnoj ulozi rodnoj. Počne odmah sa svešću. Znači, čim osoba počne da osvešćuje sebe u bilo kom pogledu, znači to počinje s tim što različiti su načini spoznaje. Jednostavno, ja sam uglavnom bio okružen sa dečacima, dečaci su mi bili najbolji drugovi. Devojčice sam, kad sam počeo da ih gledam tek kasnije kao predmet interesovanja. U nekih možda već 4-5 godina, kad već počinje dete da ima neku svest, počinje da se stvara ta priča, odnosno spoznaja o različitosti prvo, a zatim i o sklapanju slagalice, o čemu se radi i šta zapravo, šta je problem i zašto čovjek želi i kako želi da se osjeća i zašto se osjeća drugačije i zašto mu je teško. Mislim, naravno, najteže je u pubertetu, kada počnu da tela drugačije da se razvijaju kod dece i kad počnu te karakteristike koje su tipizirane za telesno, onda počinju već problem. Ja sam to potiskivao, ja sam jedan stariji slučaj, da tako kažemo. Ili sam potiskivao, ili sam ga živeo u nekim sferama, u smislu socijalne mreže ili virtualna stvarnost ili knjige. Naravno, u odnosima te stvari ne mogu da se oćute. Tako da u odnosima je to već bilo jako, jako dugo jasno pre nego što je stavljeno kao kompletna rečenica koja kaže ja ću to i to uraditi od svog života. Ja sam već zapravo na neki način živeo taj način života i pre same intervencije. Ranije bih odlučio. No, ne mislim da je naša sredina još dovoljno zrela da prihvati obrad i da podršku ljudima kao što sam ja. Moje fotografije iz detinjstva su različite, znači svako dete ima faze. Postoje faze gde sam ja pokušavao da se uklopim u to što zapravo nisam, što je sredina očekivala, ali te faze su kao prilično kratke i retke. Moje fotografije iz detinjstva, volao bih da sam poneo sad neko da vam pokažem. Nisu kao fotografije devojčice, znači to su i u detinjstvu već fotografije dečaka, dečačića. Ma to je vrlo jasno i to je kod nas prilično jednostavno, jer kad se radi o moje vrsti hiruške intervencije, moje promjeni iz ženskog u muški pol, sredina nije toliko agresivna u smislu kada vidi mene obučenog, odnosno kad je vidjela mene obučenog u pantalone i u košulju ili duksericu ili trenerku, nego što je to u onom drugom slučaju. Tako da je bar to kao bilo u mom životu kao na neki način olakšavajuća okolnost. To nije bila odluka danas za sutra, to je bila odluka koja je meni sazrevala bar 5-10 godina. I 5 godina mi je trebalo da je stavim ispred sebe, u smislu da je izrazim pred ljudima koji su meni bitni i kojima sam ja bitan, da bi uopšte ušao u proces realizacije i došao do intervencije. Nisam ni tu prošao glatko, kao bez obzira što sam se ja zato spremao i pokušao da napravim neke alternativne verzije u odnosu na to šta će sredina da odgovori i pravio neku alternativu kako ću ja da se postavim. I nisam prošao jednostavno, ali znam puno ljudi koji su puno, puno teže prošli. Pred moju operaciju ja sam bio, ja mislim, nikad u životu da nisam bio disciplinovaniji. U smislu ostavljanja svih vrsta poroka. Da ne kažem da sam ja sad poročna neka jako ličnost, ali sam recimo jedan od onih likova koji cigarete ne može da ostavi ni u ludilu, ali je to bilo tada svedeno na tolike minimume, znači to je bila zdrava ishrana, to je, znači to je neki kao strah od same intervencije, od anestezije. I danas, obzirom da je sve prošlo, ako to sad premotavam, zapravo shvatam koliko sam ja bio spreman da od sebe dam da bi dobio to što sam želeo ceo život. Znači, na neki način sam već strah imao kada sam imao reviziju sada skoro jednu, koja je puno manja intervencija u odnosu na intervenciju tu veliku koja obuhvata sve tri ili četiri operacije. Tri operacije. Tad sam prosto bio samo da odem, da uradim sve i da završim. I nisam tad završio, zato što posle ide silna peripetija sa dokumentima i sa službenicima koji svaki na svoj način doživljavaju ili reaguju i subjektivno odgovaraju na nešto što im je zadatak. Gde se desi da se unesu neke negativne emocije, pa da neke stvari traju duže, i bukvalno mi je promjena nekih bitnih dokumenata trajala koliko mi je trajala hormonska priprema za operaciju, znači oko godinu dana. I dan danas nisam siguran da li sam promenio sve što je trebalo. Sporlam u gledalo. A moje pitanje je za vas, da sam zgodan, ja sam. Zgodan sam. Ima tu i smešnih priča. Prosto čovjek nije svestan da zapravo beži od ogledala kao jedan dobar deo. Ja sam mislio da sam ja prilično okej sa ogledalima. E onda kad sam uradio operaciju i kad sam prvi put mogao da se skinem kao muškarac u šorc, znači onda su krenule neke silne prehlade, jer mi je omiljen moment bio kada dođem kući da se razbacam i da šetam prosto tako kao što bi šetao leti. Ima tu svega. Nadam se da je sad gotovo i da otprilike više nikada neću morati nikome da polažem račune i da niko neće znati, mislim, osim onih koji moraju da znaju i koji su najbliži. I ne radi se o tome da se ja stidim toga što sam bio i šta sam prošao. Mislim da je to na neki način jako obeležilo moj karakter, da je na neki način meni dalo neke kvalitete koje možda neki drugi ljudi koji su lagodnije živeli nemaju. Ja i dalje nisam siguran da u našoj sredini sa ovom vrstom identiteta i života ja mogu da živim bezbedno. Čak i do nekih najsitnijih odnosa u kojima znam da se dešava, da postoje situacije u kojima čak i neko ko je bio prijatelj ili je još uvek prijatelj može na neki način da tu moju manu ili vrlinu izvuče kao neki od svojih kečeva iz rukava i iskoristi da mi naudi u, recimo, psihološkom smislu.
Da, priča o metamorfozi, odnosno o menjenju tela. Dead Man je pesma koja sve vreme ide ispod ove priče nekadašnjeg ženskog tela koje je velikom silom ovaj naš sobesednik doveo do savršenstva koje je on želeo, postao je muškarac.
O, jes, jes, usto mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate
Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
E-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS E-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i E-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro deco, Jelena Bilbija Lapčević.
Jubilarni 20. konkurs.
Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, Program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
E, ali jezički komunikator može da se da na papir malo. Da.
Tehnologija može da pomogne. Danas u čast Bijenala u Veneciji nas predstavlja Hod sa vodom izložbe Vladimira Nikolića. Pretačemo u teme koje su bliske, deci su sve teme bliske i ona o
svemu. Oni najbolje znaju to.
Da, oni najbolje znaju. Treća tema koja se bazira na knjizi čudesne
Leonore
Carrington i knjige Mleko od snova, a co radi nešto.
Evo.
Je... Šta je treća tema?
Treća je pojedinac i tehnologije. E sad, to je toliko široko.
To je zastrašujuće.
Pa još i blizu nam je i daleko nam je. Kako god okrenemo. I oko nas je, a i neke stvari još uvijek ne možemo ni da zamislimo.
Evo kako je to davno, a rođena je 1917. Leonora videla u svojoj knjizi Mleko od snova.
Ovo su tri kutije. Zelena, roze i mala kutija unutra koja grize.
Eto, tri kutije. E sad, ta koja grize je sakrivena u one druge dve. Šta je sakriveno u nama? To je pitanje staro koliko je stari svet, a postoje indicije da bi neki delovi mogli da budu i zamenjeni, unapređeni, kako god već.
Već jesu.
Neki već jesu, tako je. E, o svemu tome, dakle, što je direktna veza pojedinci tehnologija, savremenih tehnologija. O tome nam priča dr. Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu.
Ne možemo reći da se svi organi mogu zameniti. Prosto je nemoguće i dan danas zameniti čovjekov mozak, koji u stvari... zaista je vrlo, vrlo složen organ i još uvijek mislim da ne možemo da ga zamenimo u potpunosti, ali može neke funkcije da se zamene. Što se tiče ostalih delova, naravno, gotovo je sve moguće zameniti. Jetra je malo složeniji organ, pankreas možemo reći da gotovo sve osim čovjekovog mozga. I ako je to recimo 10-20% od našeg organizma, recimo da stavimo da je to procenat skoro 80% moguće zameniti u tom nekom funkcionalnom smislu, ali kažem, nije to tako jednostavno, još uvijek su istraživanja tek na početku. Čini mi se da je potrebno još dosta istraživanja koja bi trebala da daju odgovor praktično na to pitanje. U 2001. godine sam boravio u Beču u bolnici AKH, koja je veoma poznata bolnica po ugradnji veštačkog srca. Tu je glavni bio profesor Hanj Šime, koji je u stvari bio rukovodilac kompletnog tehničkog dela programa za ugradnju veštačkog srca. Dakle, radi se o jednoj pumpi koja se prosto ugrađuje unutar ljudskog tela i ta pumpa u stvari treba da pomogne srcu koje ima određenu slabost i da na neki način zameni ili da bar poboljša funkciju postojećeg srca koje naravno ostaje u samom čovjeku. Dakle, srce je naravno jedna prosta pumpa koja radi tolike godine, dakle možete zamisliti ako neka pumpa radi 80 godina minimum, da je to nešto što zaista predstavlja i u tehničkom smislu veliki izazov, a da ne govorimo naravno i u tom ljudskom smislu. I dok se ne sačeka donatorsko srce, to je jedan od najboljih načina da se određenim pacijentima pomogne. Sećam se jednog događaja koji se baš desio u to doba. Naime, jedna mlada devojka, 19 godina, je putovala u Beč kod svog momka i ona je u toku putovanja u samom vozu doživjela srčani udar koji je imao fatalne posljedice po nju. Ona iz Meksika bila i onda su, sećam se dobro, lekari koji su radili u tom timu odlučili da samostalno operišu tu devojku bez ikakvih sredstava, iako je ta operacija jako skupa. Čak su imali donatorsko veče gde je izvođen koncert, gde se skupljao novac za finansiranje onog obaveznog dela koji je tu bio. Zaista, znači, impozantno, hirurzi su odradili potpuno besplatno to i spasili su život toj devojci, i to je za mene u to doba ostavilo zaista veliki dubok utisak. Pa moram da priznam da nisam baš pratio etiku u vezi toga. U principu to je naravno nezamislivo da bilo šta radimo danas sa veštačkim organima, a da ne postoji etika. Postoji jedno udruženje koje se bavi vrlo ozbiljno tim problemima. Pre svega sa stanovišta, naravno, ajde da kažemo, duhovnog bića tog veštačkog čovjeka, koji bi u stvari praktično trebalo da zameni sve one osnovne funkcije koje inače mi imamo kao ljudska bića. To su emocije, to su neka naša razmišljenja, snovi i tako dalje. Etika mora da zaista odgovori na ta neka pitanja i da nam praktično pomogne u našim istraživanjima u smislu da ne idemo u nekom pogrešnom pravcu. Naravno, što se tiče funkcionalnih organa i sistema gde imamo, kao što je recimo srce, gde je sasvim jasno da je to jedna prosta, jednostavna pumpa, tu nema nikakvih problema, ali kad već uđemo u deo koji se odnosi na naš nervni sistem i koji se odnosi na nešto što je vezano za naše duhovno biće, naše osjećanja i emocije, onda naravno dolazimo malo u problem sa tim.
A jel može da se napravi da bude veštačko?
To samo medicinski sestrići
ne može.
Pa zato što su srca srca.
Mislim, ima materijal, ali ne možeš da progutaš kao taj materijal i postane srce.
Pa zato što je to karton i nije jestivo. Onda bi se mi zadavili, ne bi nam kucalo srce.
Da, može da se napravi da je veštačko. Neki uređaj zamenjuje naše pravo srce. Pošto srce tako pumpa krv po cijelom tijelu, tako i to treba da bude neka pumpa.
Pa u smislu organ, ono, kad se zameni, može, zato što prosto kad se zameni, pošto si bolestan u vezi sa srcem ili tako nešto, ali ovako po pitanju osjećanja i tako to srca, ne, nisam sigurna baš. Nisam nikad čula za tako nešto, tako da ne bih baš mogla da znam o čemu se radi.
Nemojte da pojedete nacrtano srce, jednom kad ga poklonite, poklonite ga jer će srce biti jače. Pozdravljamo vas na pragu 59. međunarodnog bijenala u Veneciji, ozvučenog radijskom bojom.
I završnu reč ima dr. Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu.
Ako govorimo o samom štampaču, 3D štampaču koji danas postoji, naravno gotovo je sve moguće oštampati, jer oni rade sa vrlo velikom preciznošću, počevši od nekoliko mikrometara do nekoliko desetina mikrometara, stotina. Ali ne može se naravno samo govoriti o tom štampanom delu, jer u principu, evo konkretno ako govorimo o jetri koji je vrlo složen organ, u principu je moguće oštampati delove jetre koje podrazumeva i krvne sudove i samu žučnu kesu i određene delove koje unutra postoje u samoj jetri, međutim jetra nije samo strukturna celina koja može da se oštampe kao takva da radi, ona ima i svoje neke druge biohemijske faktore i praktično osobine koje u stvari moraju da se na neki način nadomeste. Tako da nije samo strukturno oštampati određeni rezervni deo, ovde je potrebno dodati mu i tu biološku komponentu, odnosno biohemijsku komponentu, i to je nešto što u stvari predstavlja pravi izazov u današnjoj nauci. Što se tiče kostiju, tu je stvar jednostavnija, ako govorimo i lobanji i ako govorimo o ostalim delovima koštanog sistema, tu je moguće oštampati skoro sve bez ikakvog problema, ali čim prelazimo, da kažemo, u mišiće, neka tkiva i organe, onda je tu situacija dosta složenija. Inače da kažem da postoje veoma kvalitetni 3D štampači koji se bukvalno koji danas mogu da bukvalno štampaju čak i ćelije same koje ulaze u taj štampač, koje mogu da bukvalno štampaju i odgovarajuće nosače ćelija, da spajaju te ćelije, da omogućavaju da se one same dalje razvijaju, ali kažem, još uvek je to u razvoju, ne postoji idealno rešenje, ne možemo sad da kažemo, evo, taj pacijent će da mu se oštampa taj organ bez ikakvog problema. Dakle, potrebno je još dosta, čini mi se, istraživanja, dosta kliničkih studija koje bi potvrdile ili opovrgle odgovarajuće rešenje, a to je nešto što sve nas čeka, i tu u principu imamo jednu drugu mogućnost gde kompjuterske simulacije praktično mogu da pomognu dosta. Zašto? Zato što one u stvari mogu da nam predvide sve one događaje koje možemo, pre svega mislim na nepoželjne događaje koje možemo da predvidimo u samom razvoju odgovarajućih organa, a to je nešto što danas se zovemo digitalni pacijent ili takozvano digital twins na engleskom, što predstavlja u stvari praktično naše digitalne blizance u tom nekom virtualnom svetu računara, gde možemo da testiramo odgovarajući lek, odgovarajući medicinski uređaj, pa čak i odgovarajući veštački organ.
Ujutru se dan poznaje. Radio Čitalić. Današnji čitalić je Marta Gezović iz Aleksinca.
Priča se piše tako što pisac izmisli reči i napiše ih na jedan papir i onda ode u fabriku i to lepše izgleda kad mašina uradi. Ne zna sve unapred, zato što mora da smisli neke reči pa da ih napiše. Pisac dodaje neke reči dok piše priču, na primer njegovi drugare stavi u priču. Neki pisac izbriše priču zato što mu se ne svidi i napiše lepšu i bolju. Izmišlja ljude, decu i porodicu tako što vidi jednu kuću i onda opisuje tu porodicu. Pisac može da izmisli nemoguće stvari, na primjer kao da bi jedan čovjek stao na šporet, a onda gori. Na primjer, kao kad bi jedan čovjek sad se uhvatio za garnišlu i ljuljao se, i tad bi pao, to ne sme da se radi. Ili kad bi, ako se piletina peče i nekom ko čovjeka da uđu u rernu i da pojedu, i oni bi se ispekli. U pričama nije sve dozvoljeno. Zato što neki ljudi mogu nešto loše da urade, zato nije dozvoljeno u priči. Pisac ne sme da radi, na primjer, kad bi uzeo jednu damu da opiše, a ne bi smeo to da radi bez njene dozvole. Pisac ne može da ide na sud zbog krađe, zato što može da opiše tu damu i ne bi mogao da ide u zatvor.
Режия.